Creo que con independencia das creencias religiosas de cada un, pois supoñía unha figura de talla mundial, unha figura que votaremos de menos e que deixa, insisto, creo que un gran pesar na maioría, na inmensa maioría da sociedade galega. Lamento moitísimo, ademais, que por motivo de saúde non pudera ter acudido a Santiago e xa digo, descanse en paz e manifestar o pesar, por suposto, o Goberno da Xunta de Galicia, insisto, creo que da maioría dos galegos.